ska göra något som vi gör väldigt mycket med barn, men kanske allt för sällan I gudstjänster. Ta en av de gamla goda söndagsskolehistorierna. Och sedan det är så mycket mer än en historia är det därför jag tar det fram. För det finns en dybde I de historierna, I fortellingarna också I Gamla testamentet. Vi ska höra om Josef. För dels är det en viktig del av Israels historia. För det är stamfäderna som de regnar av Abraham och Isak och Jakob. Jakob är far till Josef. Så det är en viktig del av Israels historia. Men inte nog med det. De händelserna, någon av de händelserna Josef var med om I sitt liv pekar på Jesus. Han var ett förebilde på Jesus. Det kommer det att se. Visst det har det bakhuvudet I bakhuvudet när jag berättar. Så jag har ett bilde på Messias. Och så framförallt så snack dessa historierna, Bibeln är levande. Så många av de tingarna som nå vi kommer att se på de aktuella I 2019. Det handlar om livet med Gud. Som kan vägleda, som kan uppdra, som kan trösta och som kan utfordra. Så vi ska se på några av de tingarna I Josefs sitt liv som har med mitt liv att göra till slut. Och det jag ska säga är lite förenklat. Så vill du ha hela historien så gå till första Mosebok kapitel 37 och utöver. Så får du med dig hela historien för det tar vi inte tid till nu. Men det var ju sånt att Jakob hade 12 söner. Med forskjellige kvinner, forskjellige koner og bikoner. Så hadde han en elsklingskone som han hadde elsket I alle år. Det var Rakel, og med henne så fikk han til slutt 2 sønner. Og det jo litt dumt det da, men han var litt dårlig I å være diskret I at han elsket disse 2 gutta mer enn de andre, for han hadde lengta så etter å få barn med Rakel. Og det var dumt. En av de sønnene, det var Josef. Og det klart, det blir misunnelighet. Når man känner att pappa ser någon av gutta mer än de andra. Och det gjorde pjuken och Josef fick den fantastiskt flotte kjorten. Se för mig att gå I kjorten, vi gör ju inte det nu. Men den var uansett fin då. Och dyr och grejer. Och bröderna blev bara mer och mer missunnelig. Och det begynte att närma sig hat efterhvert. Och så toppade det sig. När han delte en dröm, när Josef delte en dröm om, som går ut på att en dag... Så ska jag vara I högre positionen. Dere bröder, jag kan vara ledaren deres. Dere ska bue för mig. Det gick inte gott hem. Och när han en dag blev sent av pappa ut I de andra bröderna. För han var en av de yngre, selvfølgelig. Och de var I jorden och vaktade dyren. Så sa han, nok. Nå gör vi det slut. Nå ska han få sig en läxa. Färdig med det. Och han visste ju inte något om det. De tog han. Först sa de, vi tar liv av han. Men så var det en av de mer förståndiga Ruben som sa, nej, vi kan inte göra det. Men vi kan I alla fall kasta han I den brönnen här, den är törr. Får han vara där? Kastar han in där. Och mens de spiste och tänkte på vad de skulle göra med han. Så kom det någon handelsmän förbi. Fick den idé. Tänk om vi säljer han som slave så går vi så slipper han I vart fall. Ja, men vad ska vi då säga si till far? Vi ser att han blev dödad av ett vilddjur och så drog de av han kjorten och så dyppade de den I dyre blod. Och så gick de hem och spilte leise. Och pappa blev helt förtvilt, han blev helt ödelagt. Det var hjärtekärande att hans älsklingsgutt var död som han trodde. Men Josef han kom sig till Egypt. Han blev såld till Potifar. En rik framgångsrik man som var livvaktschefen till självaste farao, till kungen I Egypt, farao. Så han fick en god plats att vara. Och med en gång så gjorde Josef ett gott intryck. Han var pålitlig, han var ärlig. Han gjorde allt han kunde. Han var trofast, han var god. Han byggde tillit. Han fick mer och mer ansvar för Potifar så att han gör en fantastisk jobb. Och till slut så fick han ha ansvar för allt av Potifars egendom. Han var hans näst högste man efter sig själv. Men nästa utfordring det är att Potifars kone liker han litt for godt og begynner å flørte med Josef gang på gang. Men Josef ville absolutt ikke svikte sjefen sin og gjøre noe. Han ville absolutt heller ikke synde mot Gud. Så han nekta alt. Til slutt måtte han bare løpe derifra. Og kona til Potifar, hun ble såret, hun ble sur, hun ble sint. Hun ble tråkket på følelsene hennes, og så lyver hun en grusom løgn. Fordi hun sier til Potifar, mannen sin, at Josef hadde prøvd seg på henne, hadde forgrepet seg på henne. Det hadde han jo ikke i det hele tatt. Det leder til at Josef, helt uten skyld, helt uten at han har gjort noe, havner i fengsel. Han har ikke gjort noe kriminellt. Men nok en gang så graver ikke Josef seg ned i sørgen og sine. Han reiser seg opp og sier, ok, det her grusomt, dette dumt, dette fryktelig, men jeg skal gjøre det beste av situasjonen. Så han bruker sine gaver, sine evner, sin vilje til å gjøre så godt han kan for medfangene. Han begynner å oppmuntre, han begynner å hjelpe til der han kan praktisk, og han bygger tillit nok en gang. Og fengselssjefen får skikkelig sansen for Josef og sier, vet du hva, han kan her, han kan jeg stole på. Og etter en tid, nok en gang, så får han så mye ansvar som det mulig, rett under fengselssjefen, så får han holde på med ansvarsoppgaver i fengslet, fordi at han hadde bygd tillit. Han bruker nådegavene som han har fått av Gud, og begynner også å tyde drømmer som noen av medfangene har, for det Gud som gir han svaret på hva de sliter med, eller hva Gud ønsker for dem. Og det er klart, det blir opp- og nedturer, og han håper å komme ut av fengslet, og det tar litt lenger tid enn han har tenkt. Men til slutt så får han muligheten. Fordi ryktet om at han kunne høre fra Gud og hjelpe mennesker når utenfor fengslet. Det når enda til farao, som lenge har slitt med å finne ut hva en spesiell mareritt eller drøm betyr. For han var så overbevist om at dette må være noe som ikke bare er mitt eget tull. Det er noe noen vil si til meg. Gudenes Gud eller hva det måtte være. Og så spør han sine medhjelper, og ingen kan hjelpe ham. Så han, ok, ta hit han Josef, jeg har hørt rykte om. Kanskje han kan hjelpe meg hvis han har en Gud som han tror på. Og Josef kan ingenting i seg selv, men Gud gir han svaret. Og så sier han til farao, jeg har en god nyhet og en dårlig nyhet. Det kommer 7 vonde år. Nei, det begynner med 7 gode. Skikkelig bra år, hvor vi har masse overflod, masse god vekst. Vi har masse mat. Men så kommer det 7 dårlige år. Med hungersnød og vanskelige kår, hvor det vanskelig å få noe å vokse. Og min Gud sier, samle inn en femtedel av alt de 7 gode årene, sånn at vi har nok de 7 dårlige årene. Og farao kjenner, dette er riktig. Dette skal vi gjøre. Og så gir han Josef mulighet å komme ut av fengsel og få hovedansvaret til å gjøre innsamling av den maten. Og han får nok en gang en posisjon helt under farao. Og han blir sjefen over innsamlingen og mye, mye annet. Farao sier, siden Gud har åpenbart dette for deg, så skal du være rett under meg. Alt i mitt rike skal, alle i mitt rike skal lyde dine ordrer. Og når hungersnøden kom, så hadde folket i Egypt det helt ok. De hadde nok mat på grunn av det Josef hadde gjort. Men det var også utfordringer i nabolandene, naboområdene. Der det var vanskelig. I Kanans land, der hans far og hans brødre bodde, så var det skikkelig vanskelig. Det var hungersnød. Det var ikke mulig å finne korn til å bake brød. De hadde ikke mat. Så hørte de rykter om Egypt. Og Jakob sendte alle sine sønner, unntatt den yngste, Benjamin, til Egypt for å få kjøpt litt mat. Og brødrene tar turen til Egypt. Og så kommer de til sjefen av forsyninger, Josef, men de kjenner jo han ikke. Josef ser med en gang hvem de er. Og så gjør de akkurat det som Josef hadde drømt i drømmen for mange, mange år siden. De bøyer seg ned for ham og sier, finnes det muligens noe mat som vi kan få kjøpe? Jeg vet at det egentlig for Egypt, men kan vi få? Vi sultne, vi trenger mat. Så går det noen omganger, og Jakob ville gjerne ha både faren sin og yngstebror Benjamin der. Så at han ordner det litt sånn at de skal hamne hjemme med litt mat, og så kommer de tilbake. Og når de der alle sammen, og ser dem, så smelter hans hjerte. Tilgivelsen strømmer over, og han begynner å gråte som et barn mot disse som har gjort så vondt mot han. Så ikke hatet der lenger. Og så avslører han hvem han er. Og de tror nesten ikke, men nå begynner han å snakke språket der, så er det du? Tenk hvilken glede for pappa. Det var helt sjokkerende. Og så sier Josef, ikke vær sinte på dere selv for det dere har gjort. Dere mente å gjøre meg ondt, men Gud vendte alt til noe godt. Han sendte meg til Egypt for å redde mange liv, også deres. Og så ble de alle samlet igjen. De ble reddet for hungersnøden. Og de ble boende der og ble et stort folk. Og Israels folket bodde i Egypt i opp mot 400 år, enda til Moses sin tid, når folket ble ført tilbake. I alt så hadde Gud vært med Josef. I alt. Men hva ser vi da fra livet til Josef? Jo, han var forbilde på Messias som skulle komme. Akkurat som Jesus, så tok han en urettferdig straff. Han var i fengsel helt uten grunn. Han fortjente hverken brønn eller fengsel. Og straffen var på grunn av misunnelse, akkurat som med Jesus. Han var flyktning i Egypt, akkurat som Jesus. Og så ledet han folket til redning. Både sitt eget folk, men også andre folk til redning. Akkurat som Jesus. Drømmen fra Gud ble oppfylt, men det tok tid. Mer enn han nok trodde. Dette er noe for oss også. Guds løfter svikter ikke. Og i Bibelen har vi mange av dem. Og noen ganger tar det litt tid. Fordi Guds tidsplan kan være annerledes enn vår. Kan være mange år mellom drømmen eller tiltalen. Det du kjente, oi, dette skal jeg inn i. Dette har Gud for meg. Så kan det være mange år mellom det. Og det Gud sier, her er det. Gå inn i det. Kanskje sitter du her som har fått noe lagt på hjertet ditt som du bærer på. Du har sett noe som du lengter etter. Å få gå inn i og være med på. For deg, eller for familien din, eller for menigheten vår. Og så sier jeg Gud, ikke gi opp. Guds tidsperspektiv er ikke alltid som vårt. Jeg husker når jeg ble ledet til Vestfold. Jeg opplevde det veldig klart. Og jeg opplevde også at jeg skulle, at Gud hadde et kall for at jeg skulle gå inn i en heltidstjeneste. I menighet. Og jeg bare gleder meg til å se den døra åpne seg. Vi flyttet til Sandefjord 2001. Det var ikke noen dør som åpnet seg. Det tok 10 år. Men jeg kunne den undervisningen her. Vi hadde en fred. Vi ville ikke noe annet. Jeg fikk telefoner fra andre steder. Kan ikke du komme? Nei, vi skal være her. Jeg kjente at vi skulle være i Vestfold. Men det tok 10 år fra at vi flyttet til Vestfold til at jeg begynte som ungdomspastor. Fordi Guds tidsplan er ikke alltid som vår. Jeg trodde det skulle skje samme måned, eller innenfor et halvt år. Men det kan være at noen ganger så trengs det litt tid, men det betyr ikke at ikke løftet er borte. Josefs liv gikk ikke på skinner. Han var med om å være i brønn, trodde han skulle dø. Han var i fengsel, men han var likevel i Guds plan. Jeg lurer på hva han tenkte om drømmen sin som han hadde hatt som ung gutt, når han satt der i brønnen, eller når han satt i fengsel og ikke visste om han skulle komme ut. Det er feilaktig å tro at alt skal være rosensky. Det vet vi alle alt om. Det ikke bibelsk engang. Du kan oppleve ting veldig vanskelig, og likevel være midt I Guds plan for ditt liv. Se på disiplene. De hadde det tøft, men de var midt I Guds plan. Ikke tro at du på feil plass, eller med feil oppgave, bare fordi at det blir litt vanskelig til tider. Forskjellen bare at Gud midt I det samme med deg, men det kan likevel være vanskelig. Jeg har nettopp lest en stor undersøkelse med mange, mange tusen unge voksne, skrevet av en teolog som heter Dean I Almost Christian. Han har gjort en omfattende studie, og bekymret for utviklingen av troslivet I Vesten. Det har blitt utbredt en sånn ensidig tro, der troslivet først og fremst for veldig mye handler om at Gud til for at jeg skal ha det bra med meg selv, og være lykkelig. Og at Gud, han fin å ha de gangene jeg trenger han, men at troen ikke essensiell, ikke sentral, uansett. Men han grei å ha, og det for at jeg skal være lykkelig. Gud ønsker at vi skal ha det bra, det ikke det. Poenget bare at bildet så mye større. Disippelskap handler om så mye mer enn om at jeg skal gå rundt og danse på roser. Å følge Jesus handler om at på tross av omstendigheter så får jeg lov å gå. Får jeg følge han. I lidelsen og I motvinden. Han sier, følg meg. Og så ser vi på han og så hadde han lidelse I livet sitt. Så hvis du følger Jesus, så må du regne med at som Jesus møter på motstand akkurat som han. Det en del å være menneske. Men det mer enn det også. For I tillegg så finnes det en åndelig virkelighet som ikke vil at du og jeg skal leve ut det Guds livet vi kalt til. Som vil at du skal gi opp. Som vil at du skal snu deg og ikke bry deg lenger. For vår kamp ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrafter, mot verdens herskere I dette mørkret, mot åndskapens ånde her I himmelrommet. Dette kjente Jesus på. Dette kjente de første kristne på kroppen, og mange av de døde. For oss I Norge så kan det se ut på en annen måte. Det ikke fysisk etterfølgelse og forfølgelse. Men det like fullt en reell virkelighet. Det finnes noen utfordrende bibelvers som ikke alltid løfter fram for at de litt utfordrende. Som handler om disippelskap. Og det her hovedverset for ungdom I oppdrag. Som det første man lærer seg. Der tar de fram realitetene med en gang. Der rette sa Jesus til disiplene. Om noen vil følge etter meg, så må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Jesus snakker ikke om selvfornektelse. Jeg ingenting, jeg kan ingenting. Det ikke det I det hele tatt. Men Jesus vil at dine tanker og mine tanker skal bli mer lik hans tanker. At ditt liv, sier han, skal bli mitt. Hvis det også betyr vanskelige dager, sier han, så jeg med på det. Uansett om omgivelsene ikke forstår. Fordi din vilje det beste for meg, kan vi be. Dine tanker det største for meg. La din vilje skje, og så hjelp meg. Går vi med Gud, følger vi hans fotspor, så det også ventet at det ikke alltid vil være knirkefritt. Og noe av det faktisk også gudvillet. Johannes snakker om at noen ganger så trenger vi å bli beskjært for at det skal være enda mer frukt på oss, på tre. Så noen ganger så gjør Gud dette, for at vi skal få lov å være enda mer fruktbare. Han beskjærer grenene. Men ikke alt som skjer deg, Guds vilje. Men, og jeg snakker av egen erfaring, jeg tror ikke det var Guds vilje at jeg falt og slo huet. Men jeg har sett at for den som tror på Gud, og har et mykt hjerte, og lener seg mot han, så kan alt snus til det gode. Så kan alt bli til det gode. Vi hadde en samling, noen av oss, med Einar Nymoen her i uka. Han var utbrent i et år og trodde han aldri skulle gå tilbake til å jobbe som pastor. Han var så nede. Og så lei og så sliten. Og nå blomstrer han mer enn noen gang. Han har fått ta samtale med mennesker på en helt annen måte. Sjel- og søksamtale med mennesker som har det tøft. Fordi han har selv vært oppe I det. Jeg tror ikke det var meningen at han skulle bli utbrent. Men fordi at han ikke vendte Gud ryggen. Han sa, Gud, jeg trenger deg allikevel. Så tok Gud hans liv og brukte det enda vakrere, enda sterkere. Vårt liv kan være en GPS, så selv om vi går litt feil vei, så kan GPS-en si, beregne ny vei inn til midten. Vi trenger aldri å være redd for å være ute og kjøre så lenge vi spør Gud om, bli med I mitt liv. Jo, jeg har tatt noen dumme valg. Men jeg har en GPS som sier, jeg vil regne ny ferdretning inn mot målet, inn mot Guds rike. Det så fantastisk. Det nåde. Det på grunn av Jesus. Josef et Gud under alle forhold. Han holdt hjertet mykt I alle situasjoner, selv om han var med om så mange tøffe ting. Han brukte det han hadde av muligheter og evner. Han gravde ikke ned talentene sine, evnene og vilja selv om han var I fengselet. Og kunne ha satt seg ned og syntes synd på seg selv, så begynte han å tjene. Og så begynte han å få tillit. Han ble betrodd I fengselet hos Potifar og hos Farao. Noen gang så kan vi bli fristet når vi ikke ser noe lys frem over oss og drømme oss bort. Til en annen situasjon, til andre forhold, til en annen menighet, til en annen jobb. Og så kan vi fort bli litt sånn passiva I den ventingen. En dag så skal den drømmen skje som jeg hadde. Bare det skjer, og det skjer, og det skjer, da blir det bra. Det var ikke sånn Josef gjorde. Han var aktiv mens han ventet. Bare det først blir sånn og sånn, så skal jeg være med å investere I menigheten. Josef brukte anledningen der han var. Han investerte med seg selv der han var. Selv om situasjonen minst sagt ikke var optimal. Og det ga frukt. Han kunne ha satt seg ned, men han valgte å ikke gjøre det. Og så til sist, nå vi ved landing. Som jeg sa med Einar, Gud kan vende det onde til det gode. Og han tilgir oss, og han vil akkurat som Josef gjorde med brødrene sine, han vil at vi skal tilgi. Det resulterte I at Josef ble en redningsmann for sin slekt og for flere land. Og han ble også mektig opprettet. Fordi ingenting umulig. For Gud. Ingenting umulig for Gud. Ingenting. Skal vi be? Herre, jeg bare takker deg. Takk for at du har talt gjennom livet til Josef. Også inn I vårt liv. Jeg ber at du gjør det nå. Tal til meg. Jeg trenger noen av de punktene her. For jeg ønsker å leve nær deg. Jeg ønsker å leve et fruktbart liv. Også når livet ikke så lett. Hjelp meg å se det du har for meg. Hjelp meg å se hva du har for den menigheten her, og for de menneskene som sitter her. Og for deres familier, deres slekt, deres venner. Kjære Jesus, var med oss. Takk for at du nådens Gud, som tilgir, og som oppretter, og snur mørker til lys, vanskelige dager til dager med mening, dager med innhold. Takk for at du har en plan og en agenda for hver eneste en av oss. Du har en GPS så att vi alltid kan finna tillbaka till centrum. Så hjälp oss du Gud. I Jesu namn. Amen.